Muy buenos días, Beatriz. Gracias por estaros con nosotros.
Hola, buen día.
Bueno, pues en realidad fue un curso difícil, eso evidente, ¿no? ¿Cómo fue para vos este curso marcado por la pandemia?
A verdade é que é complicado, pero bueno, en vista do que se prevía que podía ser, ao final, pues saiu todo moito mellor do que se esperaba.
Bueno, cal foi, digamos, a parte de máis quebradoiros de cabeza vos deu, tanto a dirección como tamén o resto de persoal?
Sobre todo, poñer a funcionar o comezo de curso, porque había protocolos que iban cambiando a miúdo, entonces, bueno, era ter todo planificado e de repente salía unha nova instrucción e cambia e como facemos, como deixamos de facer, o sea, poñelo a funcionar foi o máis complicado. Despois, o día a día, bueno, foise levando. Houve moitos cambios, pero a xente, a verdade, que respondeu moi ben, entón...
Vamos, que se superaron con creces
as expectativas totalmente.
Tan negativas que había en setembro, non?
Sí.
Ou é que daquela descoñecíanse moitas cousas sobre o comportamento do virus que verían despois, non? Que
tamén, que
é certo, non?
Claro, sí, ao principio a mitad das cousas non se sabían, entonces, bueno, a expectativa era en principio mala e ao final, pois bueno, resultou con dúas aulas confinadas que foron sobre todo pola idade dos nenos e por precaución e logo nunha aula algúns alumnos confinados que estaban máis próximos e o resultado final foi bo.
Claro que si facemos así un balance xeral, non, de todo, podes decir que non foi tan mala cosa, non? Que non hubo unha afectación aí, digamos.
Non, e ademais, dentro de que houve positivos, non houve transmisión dentro das aulas de contagio. Entonces, bueno...
Todos os contagios que hubo eran derivados do exterior, non?
Sí, do ámbito persoal, pois das familias ou das relacións externas ao centro.
Foron medidas a veces que parecían un pouco, bueno, desmesuradas e tal, pero por outra banda agora, non? Transcurrido o tempo, vese que eran necesarias, non? Cales foron esos peores momentos, non? Que se viron, non sei se outro día falábamos coa vosa compañera, non, do instituto e decía que o peor eran os recreos, non?
Bueno, os recreos tamén, a ver, non foron sinxelos, pero non nos adaptáronse ben. O ter as zonas tan limitadas, pois bueno, o facer dúas quendas de recreo facilitou bastante. Entonces, non foi o peor. Eu creo que o peor foi que os nenos tuveron que aprender novas rutinas. A rutina de chegar ao cole, vais á silla, fíes de desinfectar, limpeza, as máis continuamente, a volta do recreo igual, a saída igual... Ao final, esas rutinas, pues bueno, costou un pouquiño, pero eles adaptáronse moi ben. E ter a máscara dentro da aula, claro, era difícil. E o peor, as ventanas abertas. Eso, no inverno había días que eran de conxelarse. E agora, os últimos días de curso, eses días que viñeron tamén con tanto calor, tamén se asfixiaba un. Entón, eu creo que a peor medida casi que era esa.
Que era esa, ¿no?
A máis difícil de tolerar, vamos.
Oye, esa que falas das ventanas e tal, creo que está previsto ou solicitaxe de esa, ¿no? Non sei, momento, pois un cambio, ¿no? Unha renovación.
Sí, o Concello, bueno, fixo unha memoria valorada que se remetiu e estamos á espera da resolución, pero si é certo que xa viñeron a tomar medidas e demais e creemos que se levará a cabo. Non sabemos cando, pero penso que sí.
Claro, estamos falando dunha mellora moi necesaria, saben, de antigo, non?
De antigo.
E non é por ser pesados, pesadas, pero é que é algo que se ve, non? A simple vista, creo que calquera que pase por a rúa...
A ver, é un centro que ten moitos anos e que, bueno, que as reformas son necesarias, esas e outras, pero bueno, pouco a pouco iremos aí tramitando e a ver o que se dá conseguir.
Agora vamos, preguntamos por ese aspecto, non, o tema das melloras, pero que previsións hai para o vindeiro curso, si é que tedes previsións relacionadas coa pandemia ou ainda estades esperando, bueno, pues que chegue un protocolo novo, instruccións?
A ver, hai unhas primeiras instruccións, pero si é certo que vai depender moito de como vai a evolución no verán, entonces tampouco van ser definitivas. E máis ou menos o que veñen dicindo é que se vai manter máis ou menos o deste ano. Polo menos en canto ao comedor se mantén, pódense ter igual as dúas quendas de comedor para facilitar as separacións, Entón, máis ou menos, a máscara no interior vai seguir sendo obligatoria, queda aí pendente que vai pasar nos tempos de lecer, se o mellor no exterior se vai poder sacar ou non, pero eso tamén vai depender de como vai agora o aspecto social no verán.
Claro, como vaya evolucionando tamén
claro,
a pandemia,
sí.
Eso, claro.
Entón, non é nada definitivo, hai unhas previsións, pero que poden cambiar en calquera momento.
Poden decir que había unhas previsións de que ia mellorar moitas cousas, pero desde
se
hai dúas semanas...
Entón...
Claro, hai que decir que bueno, con moita cautela, ¿no? Que
sí,
xa vos gustaría
sí.
Neste mes de xullo, ¿no? Ter todo claro para ir,
para ir
organizando,
pero moito me temo que ata setembro, como ano pasado, pues vamos a estar hasta o último minuto vendo como vai a ter que ser.
Oye, vais a manter o mesmo equipo directivo no centro? Porque fai pouco víamos que era un dos centros, víamos unha
sí.
publicación en prensa donde tería que haber ou renovación ou, bueno, que se iba a tomar, digamos, decisión nese sentido.
Sí, 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 houve renovación e mantense.
Mantense o mesmo equipo.
Sí.
Tamén sabemos que hai importantes cambios, Beatriz, a nivel de aprendizaxe. Contanos como van a afectar de cara ao vindeiro curso, non? Que entrades, creo que dentro un programa tamén da propia consellería, xunto co instituto tamén, non lo avanzaba.
Sí, no é disgal.
Sí, sí. E isto como vai a afectar? Porque isto sí que tamén vai ser unha novidade importante, non? Para o alumnado, pero tamén para as familias, non?
Sí, a verdade é que este ano solicitou o disgal porque vista a situación de pandemia do ano pasado e as necesidades a nivel de material, a nivel de coñecementos informáticos e demais, creo que, a ver, é algo que está aí e as tecnoloxías hai que sumarse sí ou sí. E os nenos, ao mellor, pues, controlan moito de xogos e demais, pero logo a hora de facer un traballo e demais, pues, non teñen ese dominio. Entonces decidiuse solicitar e bueno, o que implica pues é un equipo para cada alumno e un equipo para o mestre e a pantalla e o cañón. E logo a nivel de traballo, pues bueno, o libro vai a ser digital en vez de físico pero compaxinarase, evidentemente non van facer todo a través do ordenador, os nenos necesitan tamén escribir en papel e demais, o sea, iremos
sí,
poñendo en marcha pouco a pouco e, bueno, que nadie se preocupe de... Non pense que a la hora xa non van a ter nunca máis un boli e unha libreta, non, tampouco vai ser así, entonces. E agora, esta semana, hai unha formación sobre disgal para, bueno, para irnos poñendo o día e a partir de aí, pues, empezaremos tamén con ese traballo. Hai un cambio, sí, pero, bueno, eu penso que vai ser positivo. E iníciase en quinto de primaria en este curso e logo trasládase para o curso que ven, serían quinto e sexto de primaria.
O sea, este ano, quinto, este curso que ven, non?
Sí.
O 21-22.
En o 22-23, quinto e sexto.
Quinto e sexto, non?
E para xa se mantería aí sempre.
Sí, e así, pois, pues, ter esa continuidade, non? Que nos decía tamén a directora do IE, Xulia Magariños, non? Que logo
sí, porque despois
aplicado...
o alumnado que sale aquí de sexto terío en primeiro de ESO no instituto, que non sei se logo ele traslada en primeiro ou segundo, non sei moi ben.
Sí, creo que en principio non vai ser primeiro este curso,
que
pero...
Que despois iniciará segundo, seguramente.
Igual, non? Que vos aí non
sí.
No cei pouco todo. O debate está, non? En moita xente, onte mesmo me falaban a min do tema, non? Si é positivo ou é negativo, porque despois tamén os exames, por exemplo, a maioría van a ser formato digital, non?
Eu creo que, a ver, o que hai que buscar, o que sea positivo para os nenos, eso está claro, e que non hai que obcecarse nin en todo digital, nin en todo en papel, o sea, iremos combinando e ver cal é a mellor opción. Entón, non teñen por que ser os exames solo en digital, se pode facer exame en papel
claro.
Perfectamente, e podes facer alguna prova en digital individual tamén, e que te envía os datos directamente ao servidor do prof e se corrixe no momento, o sea, combinarase, pero non... Eu penso que vai a ser positivo.
Entre vos, Beatriz, falades un pouco deste tema e, bueno, supoño que o vedes así, tal como nos estás contando, non? De que vai ser positivo o cambio porque, visto que está o que pasou, non? E o que está pasando tamén con toda a pandemia, tamén se fai necesario, digamos, que aumentar a capacidade do alumnado mesmo e tamén do profesorado, claro, a nivel
sí,
digital.
Sí, sí. Sí. Totalmente.
Claro, que non quita que se utilicen libros tamén.
No, evidentemente,
que
saigan
escribir,
ni que se lean
¿no?
papel, ni moito menos, para nada.
Sí, que desaparezca todo, non, pero sí que é necesario con eso, porque claro, hai xente que di, Bueno, que xa pasan tantas horas, non? Que si xogando a Prey ou
Claro,
non sei
pasan
que.
moitas horas diante de pantallas, pero non para un traballo
Non para un
efectivo,
traballo,
o
non.
sea, solo por ocio.
Claro, e iso é o que lles cambia, non? Agora tamén bastante. Sabemos que tamén tedes previstas esas melloras, non? Antes falamos do tema das ventanas, non sei se hai algunha máis que este prevista.
Sí, temos unha mellora acústica no comedor, que a verdade é que fai moito eco e moito alumnado á vez, entonces vamos a facer unha reforma de mellora acústica, que aí a AMPA nos vai a botar unha man a nivel económico importante. Entonces, bueno, esa xa se vai a facer agora, neste mes de xullo. E logo temos solicitadas algunhas cousiñas ao concello que xa van a empezar, pois un acondicionamento dunha aula que vai cambiar de ubicación, na sala de maestros tamén acondicionar e tirar uns despachiños que había na zona de atrás para facer un espazo aberto, unha mellora nos patios para acondicionar un pouco firme e ver cambiar a zona do areeiro, bueno, así algunhas cousiñas que se van a ir facendo. E a obra máis importante que se está facendo agora, que veredes ao pasar pola rúa, é o cambio do CT que temos no patio do cole para o exterior, que é unha obra moi moi potente.
Moi potente e importante, non?
Sí,
Que
a
había
verdade que
moitos
sí.
anos que se demandaba, bueno, increíble, non? Que houvese que esperar a agardar atado agora, pero por fin se está facendo tamén
Sí,
esa obra
a
que
verdade que sí.
é para gañar todos, non? En seguridade sobre todo, non? Pero especialmente para a saúde, non? Neste caso tamén dos propios escolares e do persoal, bon, e profesorado, non? Que é o traslado desde o interior das instalacións cara ao exterior dese centro de transformación eléctrica que antes estaba ali dentro, non?
Sí,
De
sí, sí.
antigo, non?
E logo tamén se trasladaron os contadores das vivendas escolares, que eso tamén foi outra obra importante para o centro. Falta por rematar aí o lugar onde estaban instalados, pero bueno, o gordo está feito, o sea, entonces, outra obra moi importante, en canto a seguridade, sobre todo.
Oye, algo que decirías as familias en canto a prazos, solicitudes, alguna cuestión, digamos, de funcionamento de orden interno do
Sí,
centro.
recordarlles que o prazo para solicitar que ser usuarios de comedor para este ano remata o 8 de xullo, que aínda que tuveran prazo o ano pasado, que teñen que volver a solicitalos, renóvase cada ano, e a de transporte escolar saliu o venres última hora, trasladámosla ahora, ímola trasladar a páxina web e hasta o 16 de xullo. Entonces, tanto comedor como transporte, a partir de mañán están as dúas activas e que a xente que a solicite, por suposto.
Claro, solicitando. A nivel de matrícula, como vamos aquí no centro? Porque se fala en moitos sitios, non, de que hai baixada, non, por, bueno, pues menos alumnos, non sei como ides vos.
Sí, un pouco menos si que imos ter, pero si é certo que, por exemplo, ao longo da semana pasada viñeron como 8 ou 9 persoas matrículas novas e estamos recibindo, entonces aínda non podemos facer un balance final porque aínda están chegando novas matrículas.
Están
Pero
chegando, vale.
sí, quizás sí que perdemos un pouco de alumnado. De feito, para o ano, en 3 anos vamos a ter 2 aulas, en 4 anos 2, en 5 anos 2, o sea, pasamos a liña 2 en infantil, cando antes a tendencia era de 3, e se pasa a 2.
Sea, unha tendencia claramente ao
Sí,
descenso, non? De
pero é
alumnado.
xeral, de natalidade en xeral.
De natalidade en xeral, estamos vendo en toda Galicia, non? Aquí, por un lado, ata poderíamos decir, bueno, pois pues aquí Negreira venos ben, non? Porque gáñase máis espazo para a aprendizaxe para o ensino, non? A mí, bobo non é nin aquí, nin en ningún sitio, non?
No, no, no.
Pero este é a tendencia que ven, non? Que ven marcada
Sí,
así, xa desde fai
se
varios
sigue así,
cursos.
pois acabaremos eso, subindo a línea 2 pouco a pouco a primaria tamén, claro. Este ano, en principio, en primaria sí que hai 3 en cada e en principio os sextos, a ver que pasa, porque está aí moi xustiño. Nos esperamos que se manteñan as 4 aulas de sexto que pasan deste ano de quinto, pero a ver, eso
Que se
xa é unha
manteñan as catro.
discusión. Nos esperámolo, pero anda susto, susto.
Anda a
A ver.
sustiña.
Sí.
O sea que podríamos baixar,
Podería,
non?
pero
De
bueno,
nivel.
a ver, esperemos que non, porque se a situación COVID se mantén, son aulas moi pequeniñas, entón, a nivel de distancias, non hai para onde ir. Con 38 metros cuadrados en cada aula, e
Non.
nenos de sexto que ocupan xa o seu e tal, non hai espacio para moverse, se quer.
Claro, pois xa son máis grandes, xa teñen máis necesidades,
Sí,
non, de espacio e
efectivamente.
Claro, esto, bueno, pues veremos a ver qué o qué pasa. Por cierto, no sé si ahí también en vuestro centro hubo compañeros, compañeras que se subilasen este curso, ¿no? Que suele pasar
Sí,
también muchas veces y que, bueno, pues la
sí.
verdad es que nunca lo comentamos, ¿no? Pero también, también hay subilaciones, ¿no?
Sí.
Y a veces son, me imagino, Beatriz, emotivas, ¿no?
Sí, claro, e máis nun ano como este, que ao final despedirse nun ano tan complicado, pois tamén se marca, evidentemente. Sí. Houbo unha xubilación e houbo compañeiros que se trasladan a outros centros e que xa levaban aquí bastantes anos.
Caramba, bueno.
Por concurso, pero bueno, aí xa cada un ten que ir mirando as súas mellores opcións persoais, claro.
Sí, lógico, ¿no? Que cada un vai mirando súa, bueno, pues que pode ir, ¿no? Achegarse máis,
Claro,
pois,
achegarse
outro.
máis a onde vive ou cambiar a un centro máis pequeno, bueno, cada un ten a súa.
Oye, y siente que a mellor que solicitase, bueno, pues adiantar un pouco a subvención por esto da COVID, porque, claro, cada vez se fai máis complicado, ¿no? No, no sé si hubo también, ¿no? Porque en algunos centros sí que hubo, ¿no? Siempre que se le permita, claro.
Claro,
Que
sí,
no
cumplen los
siempre es posible.
requisitos, sí.
Bueno, pues Beatriz Moldes, directora do CIP O Coto de Negreira. Nos también desde aquí queríamos de alguna manera render una especie de homenaje también a todo el equipo directivo, tanto de este centro como de otros centros, pero también al profesorado, ¿no? O decíamos tamén a semana pasada, por exemplo, pois creo que co instituto, non? De recoñecería un orgullo, non? Todo o que se leva feito durante este curso tan difícil, non? Porque moitas veces incluso as familias nos pode pasar desapercibido, non? Pero hai esforzo, horas pendentes para prácticamente as 24 horas do día, non? Que
Sí, a
poda
verdade
recibir
que
unha
sí,
chamada para comunicarvos unha
efectivamente, eso en
familia.
calquera momento, sí.
Y eso tamén ao final pues claro, hay que reconocerlo porque también afecta, ¿no? Un poco a vida de
Sí,
cada
sí que
uno.
afecta porque los expedientes COVID saltaban calquera día da semana y a calquera hora,
Sí,
entonces, bueno,
soy
eso había
un.
que tramitarlo, pero bueno, sí es cierto que en xeral a toda a comunidade educativa, porque está o persoal do centro sí que respondeu e sí que foron moitas horas e demais, pero si o resto da comunidade educativa non responde, pois ao final temos un problema e as familias responderon e sobre todo os nenos responderon de maravilla.
Hubo responsabilidade, non? Incluso
Sí, a
cando se
verdade que sí.
plantexaba o peor escenario ou cando a mellor, pois as familias, non, que tiñan ese problema grave que os hubo, non? De estar sabémolo, pois alguén, por exemplo, que teña que estar hospitalizado
Sí,
e ter ese problema, non, de ter
hubo
os
casos
fillos.
de familias que sí, que
Sí, unha
o mellor un
situación.
progenitor o incluso ambos hospitalizados y os nenos, pues,
Sí, que
claro,
tuvieron que
sí,
quedar a cargo
a
de otros
cargo de otros
familiares y
parientes,
tal,
sí.
y una situación.
La verdad es que fue un año, en ese sentido, un año para esquecer. Esperemos que este que veña, las medidas, pues, sean un poco más relajadas, o por lo menos, si no son las medidas más relajadas, que no haya contagios, así como neste curso en xeral.
Porque a vos, por exemplo, de tema de vacinación, non sei se afectaría algún sexto, sí, se prevé que, bueno, todo isto que se di de vacinar, non, a partir creo que de 12 anos,
Claro, pero a nosa non nos afecta,
xa
porque o
non nos
noso
afecta.
alumnado chega ata 12, como moito 13 si hai alguén que repetiu algún curso,
Sí,
entonces
alguén
o
que
noso
poda.
alumnado para o ano que ven vai estar sin vacinar.
Claro. Bueno, habrá que agardar que se vaya tamén axilizando, non,
Claro, si
para
se
ese
va
tramo de edade.
agilizando xa nos ámbitos, bueno, que sí, que parece que vai a bo ritmo, pues bueno, si xa nos ámbitos familiares e demais hai vacinas postas, pues bueno, quedaría solo esa franxa hasta os 12 anos y bueno, a ver como vai respondendo o virus.
Beatriz Noles, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Muchas
Parabéns
gracias a vos.
por este curso y orgullo, también orgullosos, orgullosas estamos también de todo o traballo, feito en xeral por todas, por las familias, por los propios
Sí, a verdade que
escolares,
sí.
profesorado, personal, que non
Sí,
é
non
profesorado, que
solo
también,
profesorado, persoal do centro, por
claro, hay
suposto.
una parte fundamental, ¿no? Sentido de comedor, da limpeza, de otro tipo
Sí, de
de
conserxería,
consechería,
de
porque todo.
persoal que colaborou no comedor escolar e cas vixiancias, que fixeron un traballo estupendo tamén, cuidadoras, o sea, ao final, todos. É unha suma, e se non hai unha suma de esforzos, pois pues, ao final é moito máis difícil sacalo adiante.
Bueno, y agradecería que si o tempo non o permite que disfruten do verán as familias, que non?
Pois sí, a
Ata
verdade é que
setembro, non?
estálle costando un pouco, pero bueno, a ver se si vai cambiando tamén.
Moitísimas grazas por estar hoxe conosco.
Venga,
Bo verán
gracias
tamén
a
para
vos.
vos, eh?
Igualmente.
Moi merecido. Un saúdo, moi bo día.
Hasta luego.